wasawa yingisitiva kurhandzeka hoyo hoyo hi vuya ka xiyenge xin'wana xa notice out xa ku lumba siku ra 15 ka Mawuwani wa 2021. Tindzimana ta mahungu ya vhiki. CDD a sola murhangeli wa tiko hikuva a nga tivisanga huvu ya ku boha milawu ya tiko hi ta masocho ya matiko. Vusweti byi longoloka ni ku tlakuka ka ntsengo wa xitshungu atikweni. Xiyenge xa vurimi a xi fambisiwa hi tinhlayo ta ku homboloka ku rungula holobye ku reya. Murhangeli wa munisipi ya Nakala Raul Novinti a hehliwa ku jambela xinhwanyatana xa 15. Centro para Democracia e Desenvolvimento, muvululwe yi sole murhangeli wa tiko Philip News hi ku kala a nga tlhamuxelanga huvu yikulu ya ku boha milawu ya tiko hi ta ku nghena ka masocha ya tiko ra Rwanda atikweni a ku va ma ta pfunisa eku lwisa emintlawa ya ku hloma a Cabo Delgado. Ka mukhwepa wa nkambisiso wu runguliwaka hi Luza, CDD a vula swa ku hambi xitshungu xa xifundzankulu Cabo Delgado lani ku pfuna ku nga ta va ka nkoka a ku va ku voneka mihandzu yinene a va tlhamuxeliwanga nchumu mayelano ni vukona bya masocha ya matiko emugangeni wa vona. Ka ndlela leyo Osufu Momadi wa Renamu a vula leswaku masocha ya Rwanda ma kumeka lomutikweni handle ka nawu tanihileswi huvu yikulu ya ku boha milawu ya tiko yi kalaka yi nga tivisiwanga ni matiko ma vumbaka SADC ama zanga mativisiwa. Hi khambira kwe Salomao Muhlanga wa ku lumba evandla ra Nova Demokrasia a sola leswi a swi chaka ku boha yexe ka murhangeli wa tiko News na a ha vutisaka swa ku ha yini murhangeli wa tiko a hlawule Rwanda a ve hi male muni nakona i mani a hakelaka vukona bya masocha lawa a Cabo Delgado. Ku kula nhlayo ya xitshungu xa tiko kambe nakona ku tlakuka nhlayo ya vanhu va hanyaka vuswetini ngopfungopfu a Nampula xifundzankulu lexi nga ni nhlayo yikulu ya xitshungu xa tiko. Mahungu lawa ma kumeka ka ndyondzo yi endliweke lembeni ra 2019 hi Universidade Ruvuma. Mudyondzisi wa Universidade Ruvuma Vanito Frey loko a nyikela mahungu wa DW tlhamuxela swa ku ku tlakuka ka nhlayo ya xitshungu lomutikweni ngopfungopfu a xifundzankulu Nampula swi fanela ku longoloka ni ku yaveliwa ka mintirho ya ntshima ni mintirho ka lavantshwa lava nga hi nhlayo yikulu lomutikweni. Frey a tiyise swa ku swa laveka ku khexa tindlela tintshwa ta ku navalata ku tumbuluxiwa ni ku hlayisiwa ka mimbangu yintshwa ya mintirho ni ku khanyisiwa ka mintirho yo endla swa wena a ku va lavantshwa va nga yimeli ntsena mintirho ya mfumo. Hambi ku yengeteliwa ka nhlayo ya swikola, swibedhlela, switarato, ntleketlo ni swin'wana. Xiyenge xa vurimi hi minkarhi yo leha xi tirhise tinhlayo ta ku kala ti nga ri tona leswi endleke ku va mfumo wu tirha hi switirho swa ku kala swi nga basanga. Ku pfumele holobye wa vurimi ni nhluvukiso wa tinhlava Celso Correa. Mahungu ma haxiweke hi Zita Mar News. Hi xikombiso ka swa mavele a tinhlayo ta mfumo lembeni ra 2020 hi leti a tikomba eku bindzuliwa ka 2.1 million wa matonelada ya mavele, kambe ntiyiso wu komba swa ku Musambiki a bindzule ntsena 1.6 million wa matonelada, laha ku nga ni ku hambana hi xipimo xa 500,000 wa matonelada. Ku hambana kukulu swinene tanihi ku vula ka holobye Correa ku le ka tinhlayo ta ntsumbula lomu tinhlayo ta mfumo ti rungulaka ku bindzuliwa ka 14 million wa matonelada, kambe a ntiyiso wu rungula ku bindzuliwa ka 6 million wa matonelada. Mujonzisi Muchaviseki Antonio Francisco avula swako mihandzu ya vuhloli yi tiyisa swisolo a swi endliwa hi mitlhangano ya xitshungu kun'we ni vudyondzi lava va vula swaku tinhlayo ta vurimi a ti ri ta vukanganyisi a ku va ti tsakisa varhangeli kun'we ni matiko ya misava a ku va hi ndlela leyo ku humesiwa timali tinyingi letaku tin'wani ka tona a ti nga tirhisiwi ka xiyenge xa ta vurimi. Hi khambi rakwe muhleli Alberto da Cruz loko a byala Zita Mar a le ku cinciwa ka tinhlayo leti a ku tlhelisela ndzhaku varimi tanihileswi timbewu a ti yaveliwa hi mfumo hi ku ya hi tinhlayo ta bindzu va ri kumeke. Murhangeli wa munisipi ya Nakalaporto hi vandla ra Renamo Raul Novinti a hehliwa ku va a nyimbise xinhwanyatana xa 15 ya ku velekiwa lexi a fambelana na xona hi mpfhuka wa lembe. Journal Ikweli ri tlhamuxela swaku akuva a ti basisa ka mhaka leyi a yi endleke kun'we ni milandzu ya kona murhangeli luya a ringete eku twana ni maxaka lani a nga koxiwa a mali ya 500,000 wa timetikali ku vonelela ntsongwana luya hi ku hakela timali hinkwato ti nga ta laveka. Ku endleke swaku ndzhaku ka ku va a humese mali ya ntsengo wa 300,000 wa timetikali mali yi yamukeliweke hi makwavu wa xinhwanyatana Novinti a baleke timfanelo a nga ti tshembisa ka maxaka hikuva makwavu wa xinhwanyatana a kalaka a nga tlhamuxelanga nchumu hi ta ku yamukeliwa ka mali leyi muhoxeliwa a swi vone swi ringene a ku ya mangala vuphoyiseni. Ikweli a kume swaku Raul Novinti se a tivisiwile hi prokuradoria ya xifundza xa Nakalaporto a ku va a ya vula xo karhi mayelano ni mhaka leyi. Lexi a ve xiyenge xin'wana xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa Plural Media xiyaveliwa ha xipalapala. Vana na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio ya Facebook a ku vuta yamukela mahungu vhiki ni vhiki. Rindzela xiyenge xitaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.